Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bun regăsit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit, mă bucur să continuăm.
Am mers pe drumul spre Emaus, am fost alături de ucenici, am trecut prin toate emoțiile lor și prin declarațiile lor. Mergem mai departe și vedem un prim rezultat. Pentru că pe lângă mărturia ucenicilor, mărturiile convertiților valorează și ele foarte mult.
Am sărit un capitol, dar pentru că m-am gândit că este cuprins în ucenici. Deci, capitolul poporului evreu. Ce au făcut evreii, cum s-au atașat de Iisus. Și am văzut din cele ce am citit în Biblie că mii și mii de evrei l-au acceptat pe Iisus. Am spune că era destul de ușor, Iisus a fost un evreu, ucenicii evrei și au reușit să-i convingă. Însă, o parte mult mai dificilă este cum au reușit să-i convingă pe neamuri că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Acum, astăzi vom discuta mărturia primilor convertiți la creștinism dintre neamuri.
Dintre străini.
Raportul Bibliei din Cartea Faptele Apostolilor ne prezintă, chiar la începutul acestei cărți, două exemple foarte, foarte clare pe care le tratează într-un spațiu destul de larg. Primul este famenul etiopian și al doilea este sutașul Corneliu din Cezarea. Deci observați că Biblia oferă la fiecare date foarte exacte. Fiindcă vorbim de niște neamuri, ai putea, aia, au spus și o poveste. Nu au spus o poveste. Despre famenul etiopian știm câteva lucruri foarte clare. În primul rând că era un etiopian de la curtea regală a împărătesei Candis. Știm că era ministru de finanțe. Deci un om logic, un om foarte scrupulos și foarte atent. Oamenii care sunt cu bani sunt, cum am zis noi, strânși la mână. Nu lasă repede orice. Și în al treilea rând, știm că era un prozelit iudeu. Adică un om care era atras de iudaism, îi plăcea iudaismul.
Un prieten al adevărului, am spune
un
astăzi.
Prieten de adevăr, exact. Deci ni se dau niște date foarte exacte. Ni se spune că a venit la Ierusalim, că a cumpărat o carte, că se întorcea acasă. Deci toate aceste date îl încadrează într-o istorie reală. Nu poți să inventezi cu atâtea date exacte pe oricine. Îl încadrează într-o istorie reală. Sutașul Corneliu. Știm precis că era în garnizoana din Cezarea. Normal, Cezarea era centrul de reședință al Palestinei. Acolo era guvernatorul roman, acolo era majoritatea soldaților romani și din toți acei soldați romani, poate câteva mii, era un comandant peste 100, de aceea se numea sutaș, care are interes pentru Iisus. Deci iată că vorbim despre două personaje bine fixate în istorie. Ca să nu alergăm.
Nu putem spune că țin de tradiție.
Sigur că da. Cum au ajuns aceste persoane să creadă în Iisus? Sunt două căi diferite. Și aici este foarte important. Fiul etiopianul, etiopianul este un prozelit iudeu. Fiind un prozelit iudeu, el și-a însușit toată gândirea ebraică. Asta e important. Această gândire ebraică se vede că el venea la Ierusalim la marile sărbători. Pentru că oamenii nu veneau la Ierusalim ca să-și cumpere cutare, cutare și acutare. Ierusalim nu a fost un centru comercial. Era ocazional. Ierusalim a fost un centru religios. Și când era Paștele, când era Cinzecimea și când era sărbătoarea corturilor, sute de mii veneau din toate părțile la Ierusalim. Atunci erau sărbători frumoase, atunci erau centre de studii religioase. O săptămână se făceau cursuri religioase intensive pe diferite teme. Și la aceste sărbători veneau și păgâni. I-am întâlnit pe greci, care au venit la Paști, la sărbătoare. Îl întâlnim acum pe etiopian, care vine la una din aceste sărbători. Nu știm care. Din datele Bibliei putem spune că acest etiopian venea de multe ori la Ierusalim, pentru că deja știa limba ebraică, pentru că el citea un sul. Și ca să citești un sul în limba ebraică, trebuie să înveți limba ebraică. Și limba ebraică nu se învață ușor. Eu am trecut pe aici și știu cât de greu se învață. Înseamnă că el venea de mulți ani. A stat ceva mai mult, nu 2-3 zile, a stat o lună sau două ca să poată învăța limba ebraică.
Cred că venea ciclic.
Da, ciclic, normal. Venea la Paști și la sărbătoarea cortului, primăvara și toamnă. Poate și-a luat și vreun evreu cu el, sau erau pe atunci care să continue să-l învețe, dar omul acesta știa să citească în Biblie.
Chiar dacă nu înțelegea ce citea.
Bine, asta e deja partea a doua. Dar ceea ce el putea să facă,
făcea.
A făcut.
Da.
Și punctul cel mai important pe care l-a făcut este că și-a cumpărat un sul. Sulul cărții lui Isaia. Dacă astăzi vrei să cumperi un sul al cărții lui Isaia, un sul oficial, scris oficial, te costă cel puțin 40 până la 50 de mii de dolari. Ai scris de mână. Și are ștampila că este kasher, adică este corect, este exact, este tot. Așa de mult.
Și se cumpără?
Se cumpără. Dar nu toate surile ai voie să le ții acasă. De exemplu, dacă eu vreau să-mi cumpăr un sul oficial al cărții lui Isaia, n-am voie să-l țin acasă. Trebuie să-l duc la sinagogă. Este al meu, îl duc la sinagogă. De câte ori vreau să citesc, mă duc la sinagogă, îl scos și îl citesc în sinagogă. Asta e regula. Ei, pe timpul acela nu era încă chiar așa de strictă treaba. El a avut voie să-l ducă acasă și citea sulul. Ei, aici intervine lucrarea Duhului. Ce-am vorbit până acum este lucrare omenească. Un om interesat de iudaism, un om care vine la templu, un om care învață să citească în limba ebraică și care își cumpără un sul.
Da.
Punct. Până aici este activitatea umană. Ei, de acum intrăm în partea a doua. Duhul lui Dumnezeu îl îndeamnă să cumpere sulul lui Isaia. Putea să cumpere Ieremia. E un pic mai lung decât Isaia, Ieremia. Dar în Ieremia nu găsim decât una sau cel mult două profeții mesianice. Isaia are cele mai multe profeții mesianice, în jur de 15. Putem merge chiar spre 20, dacă luăm toate amănuntele. Deci cele mai multe profeții mesianice. Prima minune, cumpără sulul lui Isaia. A doua minune, sulurile nu erau cum sunt cătoale de sfat și unde, nu știu ce. Sulul se rula. Se
deci
rula.
Erau doi suporți și se rula.
Da. Ei, ca să rulezi la capitolul 53, trebuie să dai aproape toată cartea. Și ca să ruleze el aproape toată cartea de acolo până acolo, ar fi două explicații. Una, că de la Ierusalim și până acolo el a tot citit. Și ca să citești cartea lui Isaia, vă spun, nu ți-e destul 3-4 ore. Îți trebuie 2-3 zile. Înseamnă că el a început de mult să tot deruleze, poate că a mai și sărit, nu știm exact, dar știm un lucru, că în momentul în care se întâlnește cu Filip, era la capitolul 53. Poate că până acolo a înțeles multe lucruri, dar la capitolul 53 s-a blocat și spune, despre cine o fi vorba aici? Cine este acest personaj foarte amărât și foarte chinuit, numit robul Domnului, care suferă, care moare, care așa. Cine? Și în momentul în care el își pune aceste întrebări foarte serioase, lângă el apare Filip.
Lucrarea Duhului Sfânt a fost și apariția lui, trimiterea lui Filip.
A treia minune. Deci prima minune, cumpără sulul lui Isaia. A doua minune se oprește la capitolul 53 din Isaia. Și a treia minune ajunge Filip exact în acel moment. El mergea cu o trăsură imperială, cu cai puternici. Deci calul când merge în mod normal, merge la trap.
Da.
Și la trap merge cam cu 10 km pe oră. Ei, să ajungi acest cal, tu trebuie să mergi cu 20 de km pe oră. Deci a treia minute Dumnezeu îi dă o forță lui Filip să alerge, să ajungă carul, se atașează de lângă car, îl vede că citește și spune: ei, domnule, înțelegeți? Nu înțeleg. Poți tu să mă ajut? Pot. Hai în car. A treia minune. Și acum începe prezentarea lui Filip. Cine este omul acesta? Și parcă Filip zice: ah, mi-a pus-o exact cum mi-a... Și începe să vorbească despre Iisus. Nu știm exact ce a spus, dar a vorbit despre Iisus. L-a prezentat pe Mesia cu toate lucrurile și a spus: eu sunt unul din cei care am văzut, l-am cunoscut, am trăit, s-a înălțat la cer, este în cerul. Și Filip i-a vorbit atât de frumos despre Mesia, încât la un moment dat Filip oprește carul. Vreau să vă spun că eu am lucrat o vară pe drumul care merge din Ierusalim spre Gaza. Chiar drumul trecea pe lângă noi. Era pârâul acela unde era un sit arheologic și unde noi săpam. Pe la poalele sitului curgea un pârâu care pe timp de vară nu mai are apă, dar apa rămâne în anumite gropi mai mari, deci ea nu mai curge, dar acolo rămâne niște apă. Așa este pe timp de vară. Probabil dacă era la sărbătoarea Paștelor, încă pârâul mai curgea. Când ajunge în dreptul unei gropi din aceasta ceva mai mari cu apă, familia întreabă: uite apa, ce mă împiedică ca să fiu botezat? Ei, aici este punctul cheie. Pentru că mulți oameni își pun întrebarea: vreau să fiu botezat, care e condiția? Și noi spune: păi, cum stai cu mâncarea, cum stai cu sabatul, cum stai cu zecimea, cum stai cu gutar? Filip îi pune o singură întrebare. Crezi tu în ceea ce ți-am povestit? În Mesia? Ce cred că este Fiul lui Dumnezeu. Și dacă crezi,
atunci
te botez. Vedeți, asta este lecția autentică. Cum ajung la credința în Iisus Hristos? Iar în dreptul acestui etiopian, foarte simplu. Mai întâi, un prieten al poporului Dumnezeu. În al doilea rând, cumpăr o carte și citesc. Și în al treilea rând, vine cineva și îmi explică. Cine poate să-mi explice perfect Duhul lui Dumnezeu? După ce tu faci aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu vine, te ia în stăpânire, îți explică și vei rosti.
Voi ajunge tu la concluzie.
Vei rosti acest lucru din experiența ta profundă. Cred că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci poți să fii botezat. Iată cum...
Asta e circuitul firesc.
Eu văd în etiopian primul păgân, care nu era un evreu, care îl acceptă pe Iisus Mesia.
Primul rod.
Primul rod.
Mă bucur Rodul legănat.
Mă bucur tare mult de aceasta și întotdeauna îmi place când studiez acest element foarte, foarte frumos.
Cred că în perioada în care ați făcut dumneavoastră arheologie practică și lucrați la situl acela, cred că ați adâncit foarte mult studiul etiopianului și v-ați identificat cu el în multe.
Ce se întâmplă? Trăiește în zona unde au avut loc astfel de lucruri.
Da.
Pe drumul acesta au trecut oamenii ăștia. Era cald, era așa, mă rog, toate acestea, dar nu îl deranja căldura, nu stătea cu un evantai să-și facă vânt, ci stătea cu o carte să citească. Te uiți la oamenii de astăzi, în tramvai, în autobuz, în tren. Ce fac oamenii de astăzi? 9 din 10 sunt cu telefonul. 1 din 10 mai stă și se uită pe fereastră, mai meditează. Și 1 din 100 îl vezi cu o carte care citește. Foarte rar. Și 1 din 1000, dar am văzut și asta, citind în tramvai, în picioare, Biblia. Asta e. Păi nu pot să citesc acum, că nu sunt condiții prianice.
Da.
Dar în căruță, pe 30 de grade, 40 de grade
temperatură. Dar pe orice device al tău poți să citești Biblia.
Erau condiții prielnice să citești o carte care nici nu prea înțelegeai. Vedeți? Interesul, preocuparea pentru un lucru nobil deschide calea ca Duhul lui Dumnezeu să vorbească cu tine. Nu o să ai niciodată iluminarea Duhului Sfânt dacă nu depui un interes intens și profund și puternic pentru lucruri spirituale. Dragii mei, studiat. Citiți pe telefon, dar citiți Biblia. Uh-huh. Eu citesc de multe ori, soția zice, hai cu mine la magazin. Mă duc, dar zic, știi ce, lasă-mă să stau în mașină. Bine, hai că te las. Dar dacă dau telefon, să vii să vezi. Și când stau în mașină, iau telefonul și citesc. Când stau, aștept la rând la doctor sau nu știu ce, citesc. Citesc Biblia pe telefon. Pentru că o am acolo. Deci în momentul în care te preocupă un lucru spiritual, Duhul lui Dumnezeu vine și continuă lucrarea mai departe. Acesta a fost famenul. Să mergem la următor. Următorul bărbat...
Sutașul Corneliu.
Sutașul Corneliu. E foarte clar. Deci, Corneliu este nume latin. De fapt, eu am scris Cornelius. Acesta este formula latină. Cornelius. Corneliu este un roman. Din Roma sau din împrejurimile Romei.
Un ofițer.
Care este detașat ca ofițer în Iudeea. Și în Iudeea are ocazia să întâlnească și pe evrei. Vreau să vă spun că în orașul unde el stătea, în Cezarea, ei aveau foarte mult de lucru. Pentru că jumătate din oraș erau sirieni și jumătate erau evrei. Sirienii cu evrei tot timpul se băteau, tot timpul aveau scandal, iar ei ca sutași trebuia să facă pace. Să facă pace. Și când ai și în dreapta și în stânga oameni care se bat și te bagi între ei, nu prea îi vezi bine pe acești oameni. Ticăloși ăștia, nenorociți ăștia. Dai și în dreapta, dai și în stânga, că asta ți-e meseria. Dar nu știu cum și cum, sutașul a început să îi îndrăgească pe evrei. A văzut ceva. Să îi îndrăgească pe evrei și să aibă un comportament mai nobil. Nu mai era atât de dur. Nu mai dădea cu bastonul, ci încerca să-i come. Domnilor, uite, ia așa, așa. Și omul acesta a avut două calități. Era un om darnic, oameni săraci au fost totdeauna, dar mai ales atunci. Vedea o mulțime de săraci, copii, bătrâni și le dădea de la el. Ia și tu, ia și tu. Îmi povestea un frate de-al meu care era concentrat în armată și făcea de gardă în Gaza, în urmă cu mai mulți ani. Deci nouă ne aducea mâncare în caserole, frumos, ordonat, și când noi mâncam, venea o grămadă de copii arabi. Te uitai la ei, am ales. Ceva nu mai puteai mânca. Mâncam ce mâncam și le dădeam cutiile lor. Și venea o grămadă ca să ciubilească și ei câte ceva. Așa a fost acest sutaș. Nu putea să se bucure de privilegiile lui, ci dădea la toți. Prima calitate. A doua calitate, se ruga. De unde a învățat să se roage? Bine, toți păgânii se rugau.
Dar la idolii lor,
fiind evrei, i-a văzut pe evrei cum se rugau. Și se ruga lui Dumnezeu. Și având aceste două calități, se ruga și era darnic, Duhul Sfânt vine la el. Deci niciodată Duhul Sfânt nu vine la un om care joacă cărți sau joacă șah cu ceilalți. Niciodată, să nu vă așteptați să vină Duhul Sfânt.
Dacă, chiar dacă e darnic.
Dacă citești, dacă te rogi și dacă ai un suflet bun, atunci Duhul Sfânt vine. Și Duhul Sfânt vine la el printr-un înger. Are efectiv o viziune, un înger. Și spune, uite, trimite în orașul Iope, în casa lui Simon Tăbăcaru, e un bărbat care îl cheamă tot Simon și el îți va spune totul. Primul lucru, Dumnezeu lucrează prin biserică. Chiar dacă ești devotat lui, el nu te conduce prin înger la pocăință, ci prin biserică. Oamenii lui Corneliu ajung la Iope, îl găsesc pe Petru și Petru vine la ei. Și fac cunoștință, cine sunteți, cum se face de regulă, pentru ce m-ai chemat? Păi uite, te-am chemat că am avut o viziune. Și mi-a spus să trimit la tine că tu o să-mi spui. Ei, ce ai să-mi spui? Și acum pot să încep cu istoria. Uite, ne-a trecut prin Marea Roșie, am trecut Iordanul, am cucerit cu tare. Asta e bună pentru noi. Dar pentru omul ăsta ce să-i spui? Și a început să vorbească despre Iisus. Asta mă bucură. Apostolii, de la orice problemă, din orice situație, ei veneau la Iisus.
El era rezolvarea.
El era totul. Și vorbește despre Iisus. Cum să nu spună Petru? Petru a trăit toată viața alături de Iisus, avea atâtea. Și zice, Domn, cu mâinile mele, cu urechile mele am auzit. Eu am fost acolo. Și cred că vorbea cu atâta convingere. Și evident, tot ce vorbeau cu traducere. Petru vorbea în ebraică, ceilalți ascultau în latină. Și la un moment dat, Petru observă că Cornelul înțelege înainte ca traducătorul să traducă. Și observă că la un anumit moment, Corneliu îl întreabă direct în ebraică. Și cum a fost cu aia? Și apoi observă Petru că el îl înțelege pe Corneliu ce spune exact asta. Și Petru, un om foarte istece, domnilor, aici se întâmplă o minune, darul limbilor. Ce s-a întâmplat cu noi la cinzecime, se întâmplă aici. Nu mai avem nevoie de traducere. Ne înțelegem unii cu alții perfect. Atunci Petru are așa o iluminare în mintea lui și spune, dacă Corneliu, un roman, a primit Duhul Sfânt, prin ce se dovedea? Prin darul limbilor, înseamnă că Dumnezeu l-a acceptat și înseamnă că eu trebuie să-l botez.
Cum pot eu să fiu împotriva?
Și l-a botezat. Și l-a luat evrei de guler. Păi, Petre, bă, cum ai făcut așa ceva? Păi trebuie să-l îndoctrinăm, trebuie să facem ore de, trebuie să facem cutare, trebuie să-l tăiem împrejur, trebuie... Cum tu ai trecut peste toate astea și l-ai botezat? Petru, dacă Duhul lui Dumnezeu a coborât peste ei ca și peste noi, mai pot eu să mă împotrivesc? Vedeți, dumneavoastră, cât de extraordinar, cât de minunat lucrează Dumnezeu. A trebuit să rupă niște garduri, niște ziduri care despărțea pe evrei de neamuri prin două minuni. Minunea lui Corneliu, Dumnezeu îi se descoperă printr-un înger. Minunea lui Petru, Dumnezeu îi dă o revelație să nu numești pe nimeni spurcat. Și a treia minune, darul Duhului Sfânt coboară și peste neamuri. Așa că Corneliu este al doilea păgân care devine creștin, care îl acceptă pe Domnul Hristos și care a rupt zidurile despărțitoare și creștinismul devine de acum încolo o religie universală.
Ce frumos este studiul Duhului Sfânt! Cum a adunat Duhul Sfânt doi oameni care căutau răspunsul și lui Petru și a sutașului Corneliu, pentru că și Petru era în continuare în căutări și în rugă. Duhul Sfânt îl ia pe Petru, care se roagă și care este un om convertit și care îl caută și suspină după Iisus și îl aduce ca împlinire pentru sutaș. Unește două dorințe.
Da, observați că lucru foarte greu a fost ca să se rupă aceste ziduri despărțitoare. Da, da. Etiopianul era negru, cel mai negru din Africa și cu figura lor micuță, așa, interesantă. Și cum, domnule, ăsta să le aleagă Dumnezeu? Corneliu este romanul prin excelență, cu duritate, cu autoritate, cum ticălosul ăsta care ne-a ocupat țara. Deci, două persoane păgâne din două extreme,
contrare credinței iudeilor,
vin spre Hristos pe căi diferite. Etiopianul, el rupe zidul și trece la evrei, primiți-mă, vreau să studiez, vreau să fiu ca voi, vreau să cumpăr. Și evreii îl țineau încă la distanță, dar el vine. Corneliu este atras de calitățile bunătății lui Dumnezeu, este atras și Petru rupe barierele printr-o viziune, nu ușor de tot, Petru rupe barierele și trece la el.
Greu i-a fost și lui Petru să înghită lucrul ăsta.
Dacă am vedea așa un cerc, un păgân sare peste gard și vine la evrei, iar un evreu sare peste gard și se duce la un păgân. Deci aceasta este imaginea foarte interesantă prin care primii doi păgâni devin creștini. Dar, ceea ce este important, acești doi oameni nu devin creștini până când nu ajung la formula de bază. Iisus Hristos este Mesia. Este Dumnezeu adevărat. Acesta este important. Iar lucrul acesta nu se putea dacă acești evrei misionari, Filip, evanghelistul, nu ar fi prezentat cu toată forța pe Hristos. Și, în al doilea rând, în dreptul acestor oameni, dacă Duhul lui Dumnezeu nu ar fi venit. Deci, observați, niciodată lucrarea nu stă într-un singur stâlp. Stă în doi, trei sau mai mulți. Eu trebuie să sar gardul, el trebuie să fie deschis și preocupat, eu trebuie să îi explic, el trebuie să citească, așa că dacă dorim să mergem pe urmele lor, trebuie să alergăm pe drum după famen, după etiopian, și să spunem, înțelegi? Ai o carte? Uite, îți dau o carte. Te ajut să înțelegi. Trebuie să mergem să le vorbim oamenilor și atunci vor avea loc minunile.
Cel puțin în privința lui Petru, el trebuia, foarte frumoasă imaginea cu săritul peste zid, el trebuia să sară peste zidurile minții lui întâi.
Oh, și a fost foarte greu.
Absolut. Lui a fost foarte greu să înghită treaba asta și apoi să ducă tuturor.
Păi vine la biserică o desfrânată, o prostituată. Și toți oamenii se dau în lături. Păi cum asta ne face de rușine în cutare?
Cum să stăm lângă ea?
Și toți se dau deoparte. Și vine unul și spune, hai la mine acasă, hai. Păi, dar tu nu-ți dai seama cine e asta. Și vorbește și îi spune și femeia asta devine una din cele mai bune creștine. E foarte greu pentru că oamenii din jur te judecă. Dar ucenicii au rupt toate aceste ziduri. Domnul Hristos o primește pe o prostituată. Asta a fost. Și pe ceilalți, pe o samariteancă, pe un păgând de un fel sau pe un păgând de altul. Minunea creștinismului este unică în lume. Așa că, dragi prieteni, bucurați-vă că Dumnezeu v-a descoperit și rugați-vă să fiți un Filip sau un Petru ca să duceți frumusețea lui Hristos și altora. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Amin. Vă mulțumesc, domnule pastor. Mare este Dumnezeu. Nu putem decât să ne rugăm și să-L iubim din ce în ce mai mult. Astăzi punem punct, dar ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!